Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημερίζω και από το Αρετέιο και το Αιγινήτιο. Είναι πανεπιστημιακά νοσοκομεία και μόλις ανακοινώσαμε και μια σημαντική αύξηση για έργα εδώ. Γιατί είναι πολύ σημαντική συμβουλή των δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων και να σας πω, χαίρομαι πάρα πολύ με την πρόοδό τους, οπότε ήθελα να το μοιραστώ.
Μάλιστα.
Κάνετε καλά και τα θέλουν και περνάει κανείς και τα βλέπει ότι θέλουν αρκετή δουλειά.
Σίγουρα.
Και στο επίπεδο το λεγόμενο ξενοδοχειακό. Κυρία Υπουργέ, έχει ξεκινήσει ο διάλογος για την εθνικό διάλογος για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Οφείλω να πω ότι ακούω από διάφορους συναδέλφους που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία αυτή ότι υπάρχει μια ανασφάλεια. Δεν ξέρουμε ποιο σύστημα θα εισαχθούν οι μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πότε θα τελειώσει όλο αυτό και πότε θα αποκτήσουμε ένα σύστημα εισαγωγής που θα είναι αξιόπιστο, αξιοκρατικό και θα αντέξει τον χρόνο για να μην αλλάζουμε καθίσει και λίγο τα συστήματα.
Είναι και αυτονόητες και εύλογες οι ανησυχίες. Από την άλλη, υπάρχουν και απαντήσεις. Για αρχή, υπάρχουν και παραδοχές. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια από το σύστημα πιθανόν το δώσαμε όλοι μας το ίδιο.
Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, επειδή
όχι,
σας ακούμε.
Είμαι κανονικά χωρίς ανοιχτή ακρόαση. Είναι κακή
ή
γραμμή.
Από καλώδιο. Σας ακούμε με ηχό.
Κανονικά. Είμαι κανονικά με το τηλέφωνο.
Εντάξει,
είναι καλύτερα
εντάξει.
Τώρα.
Ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια το Λύκειο ότι είναι αποκλειστικά προθάλαμος των εξετάσεων. Πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια μπορεί να μην επιλέξουν να δώσουν πανελλαδικές, να πάνε στα πανεπιστήμια ιδιωτικά, να φύγουν από την Ελλάδα, να δώσουν το IB. Αλλά σίγουρα όμως τα παιδιά που προετοιμάζονται και δίνουν για τις πανελλαδικές έχουν επιλέξει, αν θέλετε, και λόγω του συστήματος, την τελευταία τάξη του Λυκείου πολλές φορές να λείπουν από κάποιο χρονικό σημείο και μετά. Και σίγουρα τα χρόνια όλα να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Αυτό σίγουρα ως παραδοχή είναι κάποια που χρειάζεται να αλλάξουμε. Δεν αφορά η συζήτηση του Εθνικού Διαλόγου που ξεκίνησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει 9 μήνες τα παιδιά που είναι τώρα στο Λύκειο, ούτε και τα παιδιά που είναι τώρα στην Τρίτη Γυμνασίου. Αν μάλιστα μέσω του διαλόγου διαπιστώσουμε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστούν καλύτερα και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά και να μην είναι συνθήκες ευνηδιασμού για κανέναν, δεν θα αφορά και τα παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου, ακριβώς όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός. Ενδεχομένως λοιπόν για τα παιδιά που είναι τώρα στη Δευτέρα Γυμνασίου, θέλουμε να ισχύσει το νέο σύστημα, το οποίο τι προτείναμε στην Επιτροπή να είναι.
Πάντως, πιο σωστό, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα ήταν να ισχύσει το νέο σύστημα από τα παιδιά που θα μπουν στο γυμνάσιο την ημέρα που θα έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Εθνικού Απολυτηρίου. Γιατί τα παιδιά που έχουν μπει τώρα στο γυμνάσιο έχουν μπει με τους κανόνες που ίσχυαν μέχρι τώρα.
Ναι. Είναι σωστή παρατήρηση και αυτό είναι και ένα ερώτημα που έθεσα στην Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου, που ξεκίνησε τη λειτουργία της τη Δευτέρα μετά από πολύμινη προετοιμασία, καθώς εμείς συγκρίνουμε εσωτερικά στο Υπουργείο με τις ομάδες εργασίας τα συστήματα εισαγωγής σε πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, πόσα μαθήματα δίνουν τα παιδιά, τι ύλη δίνουν, πόση αναλογία έχει η προφορική αξιολόγηση και πόση η γραπτή. Στόχος μας είναι, κύριε Χατζηνικολάου, όπως είπα, να μην ευνηδιάσουμε. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τα παιδιά και να μετράει μια διαδρομή στο Λύκειο και όχι μόνο μια τριώρια εξέταση.
Όπως,
η οποία αδικεί και πάρα πολύ κόσμο.
Όπως θα έλεγε ο Μακαρίτης, ο Γιώργος Γεωργίου, θέλω να μας τα κάνετε πενινταράκια. Θέλω να καταλάβω δηλαδή τι θα είναι αυτό το Εθνικό Απολυτήριο. Αυτό είπε και ο Αντώνης πριν. Πρέπει να καταλάβουμε τι νέες υποχρεώσεις γεννά για τα παιδιά και τι αξία θα έχει επιπλέον σε σχέση με το σημερινό απολυτήριο. Παράδειγμα λέω τώρα, ένα παιδί το οποίο έχει αποφασίσει να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και πάει στο IB, θα έχει εκτός από τις εξετάσεις για το IB και εξετάσεις για το Εθνικό Απολυτήριο?
Οι εξετάσεις για το Εθνικό Απολυτήριο ούτως ή άλλως δίνονται, καθώς και το παιδί που δίνει, που τελειώνει τώρα, έχει ξεχωριστό πρόγραμμα, το οποίο δεν επηρεάζεται από την επιλογή του για το IB. Τα παιδιά που κάνουν το Γενικό Λύκειο, επαναλαμβάνω, το Γενικό Λύκειο, δίνουν το Εθνικό Απολυτήριο. Και τι είναι αυτό? Είναι η συλλογή της βαθμολογίας από τις τάξεις του Λυκείου. Η Εθνική Επιτροπή Διαλόγου θα επιλέξει αν το Εθνικό Απολυτήριο θα συλλέγεται από τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου ή θα ξεκινάει και από την Πρώτη Λυκείου. Καθώς πάρα πολλοί λένε ότι η Πρώτη Λυκείου είναι η τάξη προσαρμογής, τα παιδιά είναι λίγο πιο ανώριμα έτσι ώστε να μετρήσει το βαθμό τους. Τι σημαίνει συλλέγω? Σημαίνει ότι κάθε μάθημα που δίνω μετράει. Άρα τα μαθήματα τα οποία δίνονται στην πρώτη.
Παραπάνω εξετάσεις λοιπόν, παραπάνω άγχος.
Τις δίνουν από τώρα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, τις εξετάσεις στους απολυτήριες για να πάνε στην επόμενη τάξη. Δεν αυξάνουμε τα μαθήματα. Αντιθέτως, η πρότασή μας είναι να μειωθούν. Και βέβαια να μπουν και ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει ένα
τώρα,
τεράστιο
να
θέμα
κάνω
ισότητας.
Να κάνω βεβαίως το συνήγορο του διαβόλου.
Ναι, βεβαίως.
Για μένα αυτό που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον θα ήταν οι εξετάσεις να αλλάξουν χαρακτήρα. Δηλαδή να μην επιβραβεύεται η παπαγαλία, αλλά η κριτική σκέψη. Για παράδειγμα, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις με το βιβλίο ανοιχτό δίπλα. Που σημαίνει ότι μέσα από τη διαδικασία των εξετάσεων αυτό που μετράει ο επιβλέπων, ο καθηγητής, είναι αν μπορεί να συνθέσει μια πραγματικότητα με βάση τη γνώση που του δίνει το βιβλίο που έχει δίπλα του. Η κριτική σκέψη δηλαδή και όχι μόνο η παπαγαλία.
Και αυτή θα είναι η καινούργια στόχευση των προγραμμάτων σπουδών, καθώς είναι σημαντικό να ξέρουν και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή ότι από το 2027 και μετά αλλάζουν όλα τα προγράμματα σπουδών, θα αλλάξουν πάρα πολλά βιβλία σε πολλά μαθήματα με στόχευση, κύριε Χατζηνικολάου, ακριβώς αυτό που λέτε. Να μην έχουμε την αποτύπωση απλά μιας σελίδας ή ενός συνόλου σελίδων από την 5 έως τη 12 για να πάρεις ένα καλό βαθμό, αλλά να συνθέσεις πηγές. Αυτό είναι ακριβώς η στόχευση και του πολλαπλού βιβλίου, να μπορέσει να αποτιμηθεί μέσω της εξέτασης και ένας άλλος τρόπος σκέψης, με περισσότερη έμφαση ακριβώς στη δυνατότητα του να αναπτύξει την κριτική σου σκέψη, να συνθέσει την πηγή και να φτάσει σε ένα επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτή είναι η στόχευση των καινούργιων προγραμμάτων σπουδών. Δεν λέω ότι γίνεται εύκολα και επειδή εδώ μιλάμε για πολυετής νοοτροπίες αλλά και συνήθειες μέσα στην ελληνική τάξη του Λυκείου, καταλαβαίνετε ότι θα πάρει καιρό να αλλάξει. Όμως με τις μαζικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, με την αλλαγή βιβλίων, προγραμμάτων σπουδών και την προσπάθεια ενσωμάτωσης σε έναν τρόπο, ελπίζουμε πραγματικά ότι τα επόμενα χρόνια αυτό μπορεί να επιτευχθεί.
Εγώ, κυρία Υπουργέ, δεν το ξέρω καλά το θέμα, αλλά διαβάζω τι μου λέει ένας ακροατής εδώ, ο Μάρκος από του Ζωγράφου. Λέει ότι το Εθνικό Πολιτήριο για να είναι αξιοκρατικό, μου γράφει, σημαίνει ότι οι καθηγητές σε όλα τα σχολεία θα διδάσκουν και θα αξιολογούν με ομοιομορφία. Δηλαδή, δεν γίνεται σε ένα σχολείο ο καθηγητής να είναι πιο ελαστικός και σε ένα άλλο πιο αυστηρός. Πώς θα διασφαλιστεί αυτό?
Έχει δίκιο ο Μάρκος και θα βάλω και μια άλλη παράμετρο. Πέραν της διαφορετικής αξιολόγησης, είναι και ότι κάποια παιδιά που είναι σε σχολεία, που είναι σε απομακρυσμένα μέρη, μπορεί ο δάσκολος να φτάσει κάποια στιγμή πιο αργά ή μπορεί να μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο τα παιδιά. Και είναι πολύ σωστή η παρατηρήση σε αυτό. Εμείς έχουμε λειτουργήσει και έχουμε μελετήσει την καθολική εφαρμογή όλων των θεμάτων από τράπεζα θεμάτων. Άρα τα παιδιά μέσα από ενσωματωμένη την ύλη στη νέα τράπεζα θεμάτων για όλα τους τα μαθήματα. Θα μπορούν να εξετάζονται σε θέματα τα οποία έχουν ισοδυναμίες, έχουν πραγματική εναρμόνιση με την ύλη την οποία έχουν διδαχθεί, αλλά και ένα ενιαίο τρόπο η οποία αφορά διαφορετικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το ζήτημα της ισοτιμίας ως προς την εξέταση είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και θα απασχολήσει πάρα πολύ και την Επιτροπή Διαλόγου. Είναι ολόσωστη η παρατήρηση του ακροατή και πολλών άλλων ακροατών, φαντάζομαι, έτσι, για τις προβληματισμούς για το Εθνικό Απολυτήριο. Εμείς έχουμε πραγματικά σε αυτό να αντιπαραβάλουμε την Εθνική Αρχή Εξετάσεων, την Τράπεζα Θεμάτων και πολλές ασφαλιστικές δικλείδες για να επιτυγχάνεται αυτή η δικαιοσύνη στη βαθμολογία.
Τώρα, εδώ ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Βασίλης Διαμαντόπουλος, λέει ότι πείτε στην κυρία Υπουργό ότι η λέξη κωδικός είναι η λέξη φροντιστήριο. Το νέο σύστημα θα απαιτεί και πάλι να ξοδεύουν οι γονείς χρήματα να στέλνουν τα παιδιά σε φροντιστήρια ή το σχολείο θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν μια αυθύπαρκτη αυτόνομη οντότητα χωρίς να χρειάζεται εξωτερική στήριξη?
Τον αγαπητό φίλο Βασίλη, θα έλεγα ότι έχουμε μια πραγματικότητα που και πάλι έτσι ματώνει την οικογένεια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και από τις έρευνες και την αποτίμηση στην οικονομική ότι ένα μεγάλο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος των γονέων πηγαίνει και τώρα και από πολύ μικρές ηλικίες και το ξέρουμε καλά. Και όχι μόνο για το γενικό σχολείο, αλλά και για το IB. Και μάλιστα και με πολύ υψηλότερες χρεώσεις πολλές φορές σε φροντιστηριακή ενίσχυση. Στόχος πραγματικά και δεν είναι μια θεωρητική εξαγγελία. Σας το λέω γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη συνολική προσπάθεια που πιστεύω ότι μπορεί να έχει και ευρεία κοινοβουλευτική απήχηση να μπορέσουμε να αποδώσουμε στα παιδιά των μελλοντικών τάξεων ένα σύστημα το οποίο μπορεί να βοηθάει περισσότερο το σχολείο και να καλύπτει και τις ανάγκες τους. Και με το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο με μεγάλη χαρά ξεκίνησε από τον πρόεδρο του, τον Κυριάκο Πιερακάκη, το συνεχίζω και εγώ με ιδιαίτερη ένταση, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, θα το ενισχύσω και για πρώτη και δευτέρα ηλικίου. Χαίρομαι γιατί τους πρώτους 5 μήνες λειτουργίας έχουμε πάνω από 30% αύξηση στη συμμετοχή των παιδιών στα live μαθήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Ενισχύουμε και τα σύγχρονα μαθήματα. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί άξιοι καθηγητές βοηθούν το ψηφιακό φροντιστήριο, αλλά θα κάνουμε και κάτι άλλο. Ενισχύουμε και αυτό το οποίο στο Υπουργείο Παιδείας λέμε ως ενισχυτική διδασκαλία. Τι είναι αυτό? Είναι απογευματινά μαθήματα που τα παιδιά σε συστάδες σχολείων κάνουν τώρα τα ειδικά τους μαθήματα. Εμείς θέλουμε να ενισχυθεί και σε περαιτέρω διδασκαλία και των άλλων μαθημάτων για πρώτη και δευτέρα ηλικίου. Ήδη, και αξίζει μια μέρα να μιλήσουμε παραπάνω γι' αυτό, δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα κάνουν ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα δημόσια και δωρεάν στα γυμνάσια. Αυτή τη στιγμή γίνεται και για τα ειδικά μαθήματα στην τρίτη ηλικίου, αλλά θέλω να το ενισχύσω. Βέβαια, αυτό το οποίο μας ρώτησε ο κύριος Βασίλης αποτελεί και προϋποθέτει και μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην νοοτροπία σε αυτό που αναφέραμε πριν. Τι διδάσκουμε, πώς το διδάσκουμε, πώς το αξιολογούμε.
Κυρία Υπουργέ, θα ρωτήσω κάτι που έχει σχέση και με την πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση σχεδόν στο σύνολό της λέει ότι έχετε επιλέξει μια κλειστή κυβερνητική διαδικασία για το Εθνικό Πολιτήριο. Διορίσατε μια επιτροπή σοφών, όπως λέγεται. Δεν έχουμε και καλή εμπειρία από τις επιτροπές σοφών, που είναι υπό τον έλεγχό σας, και δεν έχετε ανοίξει αυτή τη διαδικασία. Τι λέτε γι' αυτό?
Πριν από λίγες μέρες ήμασταν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων που κάναμε μια πολύ σημαντική συζήτηση. Θυμίζω το καλοκαίρι ότι ήμασταν ξανά στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με πρωτοβουλία του Πασόκ τότε και συμμετείχαμε με μεγάλη διάθεση, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι μια υπόθεση κυβερνητικής θητείας, δεν πιστεύουμε ότι είναι μια υπόθεση υπουργικής θητείας, πιστεύουμε ότι είναι μια εθνική υπόθεση το ζήτημα της παιδείας. Χάρηκα με το κλίμα το οποίο υπήρξε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η αλήθεια είναι ότι με ξάφνιασαν οι ανακοινώσεις την ημέρα της έναρξης της Επιτροπής Διαλόγου, καθώς είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή με καθηγητές από όλες τις βαθμίδες, με δασκάλους, γιατί εμείς επιλέγουμε να πιάσουμε το νήμα της διδασκαλίας από την ηλικία του νηπίου μέχρι την τρίτη ηλικίου, καθώς όλο αυτό είναι μια διαδρομή με ανθρώπους οι οποίοι είναι ομότιμοι καθηγητές ή μέλη. Και φαντάζομαι ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ιδιαίτερη συμβολή ανθρώπων που είναι από το πεδίο. Έχουν κληθεί και θα κληθούν και εκπρόσωποι από τα κόμματα, μπορούν να παρακολουθούν και το σύνολο των συνεδριάσεων, και όχι μόνο αυτοί, γονείς και κηδεμόνες και παιδιά. Επίσης, μέσα στο μήνα Απρίλιο θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης για σημαντικά ερωτήματα στα οποία θέλουμε απάντηση. Και βέβαια θα υπάρξει μια 9-μηνη διεξαγωγή διαλόγου με 20 τουλάχιστον συνεδριάσεις, που τα 107 σχεδόν μέλη κανείς δεν μπορεί, φαντάζομαι, να διατείνεται ότι είναι ένα κλειστό κλαμπ προβληματισμού. Αντιθέτως, είχε μια ευρεία συμμετοχή και αλήθεια είναι ότι έχουμε και πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς ανθρώπους. Εγγυητής είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, είναι ο Πρίτανης Φακιανάκης, ο οποίος είναι και προεδρεύων του Συνόδου Πριτάνεων. Και αν δείτε τη σύνθεσή της, θα δείτε ότι υπάρχει μια ευρεία συμμετοχή ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά επαρχόνται από το πεδίο.
Τώρα, τι γίνεται στο Απιθύτα, κυρία, στη Θεσσαλονίκη, κυρία Υπουργέ? Κάθε τριστήριο έχουμε πάρτι, συγκρούσεις.
Και να πάμε γενικότερα συλλήψεις στα πανεπιστήμια.
Ναι, να πάμε, ναι, συλλήψεις. Ποιες είναι οι ευθύνες των Πριτανικών Αρχών, εάν τηρούνται οι διαδικασίες που έχετε τώρα, ισχύουν τώρα, γιατί το εκείνο εκεί περί αστυνομίας έχει πάει περίπατο, τι συμβαίνει εκεί?
Καλά, και άσε την πανεπιστημιακή αστυνομία που πήγε περίπατο. Εγώ έχω να κάνω την απλή ερώτηση. Είναι τόσο δύσκολο αυτό που συμβαίνει σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού να συμβεί και στην Ελλάδα, δηλαδή να έχει την ηλεκτρονική του ταυτότητα ο φοιτητής και με αυτήν να ανοίγει η πόρτα, ή για να μπει ένας τρίτος να χρειάζεται να υπάρχει το όνομά του σε έναν κατάλογο επισκεπτών?
Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι το καλοκαίρι νομοθετήσαμε ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο και στα πειθαρχικά, αλλά και στα διοικητικής φύσεως μέτρα τα οποία αφορούν και σε φοιτητές οι οποίοι συλλαμβάνονται για καταστροφή και προφανώς αξιόπινη πράξη εντός του Πανεπιστημίου, πόσο μάλλον δε για την απειλή κατά σωματικής ακεραιότητας. Άρα έχουμε ένα πολύ πιο στέρεο νομοθετικό, θα έλεγα, εργαλείο στα χέρια μας. Δεύτερον, σε κάθε πανεπιστήμιο και κυρίως στα πανεπιστήμια του κέντρου και των σχολών οι οποίες είναι πιο ευάλωτες ως προς τις δυσάρεστες καταστάσεις, υπάρχει το σχέδιο ασφάλειας, το οποίο κατατέθηκε από όλα τα πανεπιστήμια 31-12. Αυτή τη στιγμή αξιολογείται σε συνεργασία και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα δείτε ότι μέσα στη χρονιά θα τρέξουν ακριβώς αυτοί οι διαγωνισμοί. Ξέρετε ότι αυτοί είναι μεγάλοι διεθνείς διαγωνισμοί για την ενδυνάμωση με τα μέτρα της ηλεκτρονικής προστασίας, την κάμερες ή την ελεγχόμενη είσοδη στα κτίρια και στις αίθουσες, που τα ίδια τα σχέδια ασφάλειας θα κρίνουν ότι πρέπει να προστατευτούν. Και πολύ περισσότερο όμως υπάρχει αυτή η διαδικασία η οποία ενισχύει πάρα πολύ το πειθαρχικό δίκαιο, που φτάνει η ευθύνη, αν υπάρχει και αν εντοπιστεί, και μέσα τον Μπρίτανη. Μέχρι τώρα, για πρώτη φορά, είδατε ότι μέσα σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο φτάνει η ευθύνη και μέχρι τον Μπρίτανη, και οι ευθύνες αποδίδονται εκεί που αναλογούν και σε αυτούς που αναλογούν. Στο OPC τα είδατε προχτές ότι έγινε παρέμβαση της αστυνομίας και υπήρξαν και συλλήψεις. Ελπίζω και θέλω να είναι η τελευταία φορά πραγματικά που θα γίνει κουβέντα γι' αυτό. Ήμασταν πολύ συγκεκριμένοι και στην τελευταία Σύνοδο Πριτάνιων. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ έχουμε μία πραγματικότητα. Έχουμε την πραγματικότητα ότι την ίδια στιγμή που εμείς αυξάνουμε τη χρηματοδότηση στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, διορίζονται νέα μέλη ΔΕΠ. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ταξιδεύει και εκτός συνόρων. Είδατε ότι ξεκίνησε το ΕΚΠΑ, το παράρτημα στην Κύπρο, ενώ συγχρόνως γίνονται διεθνοποιήσεις μεταπτυχιακού και προπτυχιακού επίπεδου και με ξένα πανεπιστήμια. Κάναμε τις μετεγγραφές νωρίτερα από ποτέ φέτος, αλλά προσπαθούμε, είδατε οι διαγραφές που έγιναν μετά από τόσα χρόνια και δεν δείχνει και την επιμονή της πολιτείας, αλλά και τη συνεργασία με τις πρετανικές αρχές, που φτάσαμε στη διαγραφή 308.000 ανενεργών φοιτητών. Είναι το επόμενο βήμα και αυτό είναι η απόλυτη ασφάλεια μέσα στο πανεπιστήμιο.
Κυρία Υπουργέ, τα ακούμε με ενδιαφέρον αυτά, αλλά ξαναδιατυπώναμε το επιτρέπω Νίκο στην ερώτησή του, την έχει κάνει πάρα πολλές φορές το εξής. Έχουμε, θα σας δώσω μια εικόνα, όχι σε εσάς, στους ακροατές μας. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει τρεις εισόδους. Λέω λοιπόν, δίνονται χρήματα για να φτιαχτεί το κτίριο και λοιπά, πάρα πολύ ωραία, σιγά σιγά είναι περισσότερα σε κακά χάλια. Για να μην γίνουν και αυτά που φτιάχνετε σε κακό χάλι, πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία στην είσοδο που να μπαίνεις μέσα με ταυτότητά σου, να μην μπορείς να περάσεις και να γίνεται έλεγχος. Αυτό είναι ένα βήμα. Πόσο κοστίζει στα εκατομμύρια των εκατομμυρίων που δίνεται στα
κτίρια? Εδώ μου λέει ένας φίλος ότι έχει γίνει, λέει, δωρεά τουρνικέ για τα πανεπιστήμια και δεν μπήκαν ποτέ.
Ναι,
είναι σε αποθήκη και
συγκεκριμένα. Ήταν δωρεά πάνω στο Θεσσαλονίκη πράγματι.
Από έναν εφοπλιστή.
Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπήρξε πριν από χρόνια η δωρεά, αλλά επίσης υπάρχει και αυτή η πολύ στοχευμένη, και εγώ πιστεύω σε αυτή τη συνεργασία για την επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείων, έτσι ώστε κατάλληλος εξοπλισμός να μπει. Και αυτό το λέω με απόλυτη σοβαρότητα, ότι ό,τι προκύψει ως προϋπολογισμός και ανάγκη να ενισχυθούν τα πανεπιστήμια στα σχέδια ασφάλειας και στην αφαρμογή τους, το Υπουργείο θα δώσει, είτε πρόκειται για μέλη, για άτομα στο security, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά στα πολύ μεγάλα κάμπους, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θέλει μια πολύ εξατομικευμένη και πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση. Και όχι μόνο, και στα μεγάλα κτίρια της Πανεπιστημίου που είναι εδώ,
γιατί δεν επιλέγεται. Τώρα κάνω εγώ τον ειδικό που δεν είμαι. Ένα συγκεκριμένο ίδρυμα πανεπιστημιακό να το εφαρμόσετε σε πλήρη έκτασή του. Πιλωτικά, για να δείτε με ποιο τρόπο και με ποιες αδυναμίες θα προκύψουν για να κάνετε το επόμενο. Δηλαδή, αυτά είναι αλφαβήτα.
Μέσα στη χρονιά θα δείτε ότι αυτό θα είναι πλήρως εφαρμόσιμο, αφού όμως, γιατί θέλω να είμαι και απόλυτα συνεπής σε αυτά τα οποία είπα και πριν, αφού γίνει με απόλυτο σεβασμό και στις διαδικασίες και προμηθειών, κυρίως μέσω των μεγάλων διαγωνισμών, γιατί αυτά δεν είναι ούτε απευθείας αναθέσεις, ούτε μπορούν να δίνονται μόνο σε ένα πανεπιστήμιο. Γι' αυτό επικαιροποιούνται αυτή τη στιγμή τα σχέδια ασφάλειας μέσω της συνεργασίας με το ΚΕΜΕΑ, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για να μπορέσει με έναν τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο, συνεκτικό, αλλά και σοβαρό και αξιόπιστο, να ξεκινήσει από τα κεντρικά πανεπιστήμια πρώτα απ' όλα, που είχαν τα περισσότερα προβλήματα, γιατί υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια που δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ζήτημα βίας, για να τελειώσουμε και με αυτό. Το τελευταίο, θεωρώ έτσι, σημαντικό ζήτημα, το οποίο πληγώνει τη δημόσια συζήτηση για τα πανεπιστήμια και ίσως και τα αδικεί λίγο, αλλά σίγουρα πρέπει και αυτό με την υλοποίηση του νόμου να μην ξαναζητηθεί και ελπίζω να μην προκύψει ξανά έτσι αιτία και αφορμή για να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα. Να πραγματοποιηθεί κάθε πρόνοια του νόμου μέσα από χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και με την απόλυτη συνεργασία με τις πιθανικές αρχές.
Τώρα, το τελευταίο ερώτημα αφορά σε εσάς προσωπικά. Ακούω, διαβάζω, κυρίως διαβάζω, ότι έχετε καμιά πρόθεση ή έχει γίνει καμιά πρόταση να είστε υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων στο επόμενο διάστημα. Ισχύει κάτι τέτοιο, έγινε στις προθέσεις σας?
Ούτε πρόταση έχει υπάρξει, ούτε πρόθεση υπάρχει. Το διαβάζω κι εγώ. Η αλήθεια είναι πολλές φορές με έκπληξε, αλλά δεν υπάρχει ούτε πρόταση ούτε πρόθεση.
Για καλό θα γράφω.
Παραμένω στην Ανατολική Αττική.
Ευχαριστούμε την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Καλημέρα.
Καλημέρα.